Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, naša gošća danas je Jelena Ermakova Zaričnaja, rođena je u Ust Kamenogorsku u Sibiru, danas živi u Zagrebu. Jelena je novinarka, prevodilac, objavljivali su je prevode u brojnim časopisima u Hrvatskoj i Ukrajini i Rusiji. Ispričat će nam Jelena kako je odrastala u Sibiru, govorit će o njenom bogotražiteljskom putu, o ljubavi prema manastiru Lepavina kraj Zagreba. Vi slušate radio Slovo Ljubve, emisiju Mala crkva, 107,3 MHz FM, na internetu naša adresa je www.slovoljubve.com. Naša gošća je Jelena Ermakova-Zaričnaja, govori o svom rodnom gradu u Sibiru, gde je leti plus 40 stepeni, a zimi minus 40. Danas je to Kazahstan, Rusa ima vrlo malo. Govori nam o svojoj porodici i kako su nekada morali da kriju ikonice, pa čak i to da joj je pradeda bio sveštenik.
Ovako, ja se rođena sam u gradu Ust Kamenogorsku. To je bila zapravo tvrđava Ust Kamena, koja je naredbom Petra I bila je osnivana godine 1720. I to je bila Sibir, jug Sibira zapravo geografski, kada je leti plus 40, a zimi minus 40. Evo, danas, na primjer, zvala sam doma, brat mi je bio jučer ribalov, ali nesretan vratio se, jer otišli 100 km od grada i zapili se u snijegu, nisu smogli doći do rijeki, do ribalova i vratili se. Jer snijega još jako puno tamo sada, jedno što sad masavno taje, ali ovu godinu je bila što je i snijega padala više od 2 metra visine. Tako da ja to i u djetinjstvu svojom pamtim, kada probije se ovako u gradu staza. Tako da, inače, to je grad od 300 tisuća ljudi i to je bio, kažem, ruski grad, ali 30. godina otišlo je postoji administrativna jedinica, bio prispojen kao privremen na Kazahstanu, sada je to Kazahstan. I nažalost slika nasilja promijenila se jer tada je bio potpuno internacional, bila puno Rusa, bila Čičenaca kojih Stalin protjerao, bila Njemaca kojih Stalin protjerao isto uoči drugog svjetskog rata. I bila Rusa i Kazaha i svi smo živjeli jako dobro. Nije bilo nikad ni vjerskih, nikakvih raznoglasica, nikih nacionalnih problema. Sada slika tako promijenila se da su Njemci otišli u Njemačku, Čečenci u Čečeniju i Rusa ostala sve manje i manje i sad sve više, jer to malo slično vašem poslu kad kazahske obitelji imaju po 10 djece, a Rusi po 1-2. I demografska slika sad jako promijenila se od doba mog djetinjstva. Inače, rođena sam u obitelji gdje je najglavniji princip je bio, mislim, ni princip, neko vrijednost, to je školovanje. Ali samo nakon, kad već odrasla, saznao da moj pradjed bio sveštenik pravoslavni. To se obitelj o tome šutilo. I jedno su bili sačuvane dvije ikonice, brižne, i opet za njih sam saznao kad već odrasla. I bili smo kao, o vjeri nije govorilo se, međutim živjelo se u skladu, apsolutno u skladu sa tim principama, i baka mi je bila toliko draga, znači baka ona je bila kćerka od tog sveštenika, što mislila sam da su svi stari ljudi mudri i dobri. Tako u tom uvjerenju sam odrasla. I završila sam školu u tom kraju i onda otišla dalje svoj životni put, otišla sam u Sankt Peterburg, školovala fakultet novinarstva televizijsko i poslije toga živjela sam u Ukrajini. Tako da do 35 godina recimo, to je polovica života bila doma i polovica u Ukrajini.
A u to vrijeme kakav je vaš odnos bio sa Bogom, jeste išli u crkve na liturgiju?
Nikakav, uopće nismo bili vjernike. Kažem, znalo se gdje je crkva, ali samo čisto ovako, kao vic je bio kod nas, kad čovjek je kod nas, u tom kraju jako puno tvornice, između njih i tajne tvornice, jer ni grada mojeg nije bilo nikad na karti, bilo samo naziv stanice, jer tamo tvornica urana, tamo tvornice, dobar svinjec, titan, magnet, to je nevjerojatno bogat kraj, ima zlata, već sad Engleze tam, puno Engleze već došli, znaju da ima zlata, sad već tam neke organizacije. Inače, jako lijep kraj, to je šuma na planinama. I o vjeri samo govorilo što, da li vi znajete, kao kad je došao špijun u grad i pita gdje je crkva, jer to je bio orijentir za tvornicu. A njemu kaže, evo, samo u tom smislu, u cijelom moj djetinstvu, samo to je znao da gdje crkva se nalazi, da se ona nalazi blizu toj tajnoj tvornici. Ništa, djetinstvo je pionirska, čista, samo što kažem, mislim, čisto od oslobođa, čisto u skladu sa društvenim nekim principama. Samo što u obitelji bili principi čestnosti, do nevjerojatnih kako reći, toliko to bila precizna ta čestnost, ne samo ne ukradi, nego ne zavidi, to su svi zapravo principi koje su u Bibliji. Tako da jedno što nismo nikad bili nitko od nas u partiji, to jedino, ali inače kažem, kako živjeli smo ne znajući o Bogu. Ja sam krstila se u 33 godine, već kad sam živjela u Ukrajini, i naravno meni sad, sa jedne strane meni je jako žao što ja tako kasno našla Boga, zato što sigurno bi drugačiji život proživjela, jer toliko falilo tih nekih bitnih, ne samo principe, Bog je bio unutra. Uvijek sam imao osjećaj da netko ima koji meni vidi, koji negdje živi, koji meni vidi, koji sve vidi, ne moš lagati, ne moš skriviti nešto, ne zbog roditelja, ne zbog nego kao netko još ima. To taj osjećaj je bio, ali ne u tom pojmu da to je svjesna kao Bog. Zato kažem, sa jedne strane meni je strašno žao, sa druge strane, ja mislim, to je ogromna hrabrost tih ljudi koji u ti godine vjerovali u Boga i koji morali živjeti dvojni život. Sa jedne strane čuvati vjeru, sa druge strane ne razlikovati se od drugih jer bi sigurno nastradali. Zato u ovom smislu nije bilo kompromisa u duši jer ja živjela tako kako živjeli svi. Sa druge strane, kažem, čim više ja razmišljam o tome, tim više ja klanjam se tim ljudima koji čuvali vjeru, koji u ti godine išli na službe, koji održavali veze sa svještenikama, koji podržavali svještenjištvo. Jer bilo takvih ljudi puno, sada mi sad nema o njima.
Ovo je emisija Mala crkva i moja gošća Jelena Ermakova-Zaričnaja.
Kako se desilo vaše duhovno rođenje?
Malo teže to reći, kako to se događa. Ja se sjećam, ja sam studirala nakon tog fakulteta, kad sam već radila kao televizijski novinar. Ja sam upisala se još na jedan studij i u Moskvi završila još 6 godina institut kinematografije, znači scenarista dokumentarnog filma. I ja se sjećam kako meni tada potresla priča jedne cure koja je rekla da će ona obavezno krstiti se. I isto bila kolegica s faksa. I kada ona to otišla I obavila, ja nju pitala što se dogodilo, što se te osjećala. I ona rekla, moje živec sada promenio se, sad sam ja zaštištena. I nekako ne rekao, prvo je rekao da to jako teško objasnite, ali sada mi u duše. I meni je to toliko, da je to kao velika, velika promjena u njoj dogodilo se. I neko vrijeme kasnije, možda godinu ili dvije, ja sam išla isto krstiti se, ja razmišljala o tome, jer zapravo je moja majka naravno bila krštena. A kad sam je pitala kao mama, zašto te nas nisi krstila, ona je rekla, pa šta će vama to? Ja kažu, pa mama, ti tebe su krstili tvoji roditelji. No, uglavnom, to je bila svjesna odluka i kasnije Bog bio toliko milostiv, jer više puta u životu događaju se stvari koje vjerojatno daju se da te ukrijepi u vjeri, vjerojatno da ti pomognu ostati u vjeri. Ja sjećam trenuci, događalo se, naprimjer, kad te odjednom zalijeva takva radost i sreća u srcu, to mi je bilo normalno stanje da to često se događa, ali ja to naravno nikako nisam mogla ni s čim povezati, dok dogodila se jedna situacija kad sam ja našla se u Londonu i cijelo to putovanje bilo je teško u tom smislu što ja sam išla na BBC u vezi posla, oni su dali oglas, to je 2000. godine, dali su oglas o tome što ima mjesta za, u ruskoj redakciji, ja sam dosta prilično znala engleski jezik. I ja sam otišla tamo, međutim kad sam došla, oni već to mjesto zauzeli, uopće bili su toliko ohvala i nisu htjeli ni razgovarati, ni unaprijed, ni da ako bude sljedeće mjesto, rekli, evo sad opet kao pratiti dalje kad bude opet pojavilo se mjesto. I ja sam otišla u pravoslavnu crkvu, čisto kad već smo tamo, i imala sam sreću biti na službi mitropolita Surovskava Antonija, i kako uvijek nosim sa sobom fotoaparat i diktofon, bila sam toliko dirnuta njegovom propovedju, to liturgije celom tom službom, a nisam bila svjesna kakva je razina i kakva je veličina tog čovjeka, jer njega za života već zvali i svjecam. Međutim, ja sam jednostavno zamolila da li smijem s njim intervju zapisati, i on je pristao. I jedan sat ja sam njim razgovarala, slikala njega, to je bilo objavljeno, ta intervju je bio objavljen u crkvenom vjesniku 2000 godina u Sankt-Peterburskoj eparhiji časopis. Ali ne o tome hoću reći, nego nakon tog razgovora ja sam imala osjećaj koji samo jednom meni u životu dogodio se, to je nakon tog razgovora, da sam ja okružena debelim slojem dobroti koje meni štite od svega, što i to je sreća unutar toga oklapa prozirnog, i da tebi niko ne može naškoditi, jer ti svih voliš, ti voliš cijeli svijet, nijedan pogled zli, nijedan ispad te ne može probiti se kroz taj oklap, i tebi samo žao tih ljudi koji su nesretni, koji su ljuti, koji su ogorčeni, ali ti voliš svih. I to trajalo 3 dana. Od ova stanja ono stajalo 3 dana, i to je nešto nevjerojatno. I ja pretpostavljam, što pretpostavljam naravno samo, što vjerojatno u takvom osjećaju živu sveti ljudi koji toliko puni ljubavi i dobroti, ali stalno. Vjerojatno dobivaju to molitvom. Ja to dobila, ne znam, kao dar, vjerojatno kao avans veliki od Boga, takav osjećaj. I to je bilo nešto što ti toliko onda pomaže živjeti kad ti to osjetiš, jer to nam nevjernikama, koji ne nevjernika, ne koji su slabi vjerojatno u vjeri, koji znamo pokoljebati se i kad je život težak, malo ne da buniti se, ali naravno postavljaš pitanja zašto i kako, i to ti na tom putu vodi, ovakvi slučajevi, da ti, i to je put, zapravo to je smjernica kako živjeti, k čemu stremiti se. Stremiti se k takvom stanju. Jer sreća nije izvana nas, nego ona iznutra. I mir je takav kakvim mi ga vidimo. Kako mi iznutra, kakvim očima mi na njega gledamo. Jer možeš gledati na njeba, naravno možeš gledati u neku baru, to je klasika, to nisam ja izmislio, to narode biraš na što gledati, u svakoj situaciji životne moraš gledati na pozitivna, možeš gledati na negativna, ali tomu uči i vjera i bili su neki jako teški situacije kad smo razgovarali u manastiru Lipovine sa otcom Gavrilom i on je govorio kad smo pitali kako se dogodilo sa nešto i nekim jako dobrim ljudima, on rekao na sve je volja Božja i znači i to nečemu služi, znači to ima smisla duboko to, u tome i vjerojatno ponikad ne možeš, ne smiješ ni previše pokušavaš pomoći, ali ne možeš totalno promijeniti jer čovjek to mora proživjeti, to je njegov put. I u tom smislu vjera ogromna podrška u najtežem svakim događajima koji se događaju. A one još druge ovakve situacije tog mističkog nekog iskustva koje opet tebe opomenu, ono kao, kako mi rođeni materialisti ponekad tražimo ti kao dokaze, da? Čak možda i ne tražimo, mislim da vjerujemo, ali naravno uvijek nadamo se nekom čudu da ga opipamo, da vidimo. Znači, bilo je, dogodilo se kad sam bila jednom u manastiru Lipovina i kad sam bila pred ikonom i na koljenima i digla oči gore na ikonu, nešto mi je bilo težak neki trenutak u životu. I ja odjednom vidjela apsolutno jasno da su oči živi u ikone, da to su živi oči kao čovjeka, bilanjak, zjenjec, sve i gleda na mene. To je bilo toliko nevjerojatno i to nije sekundu, nego koliko ja gledala minuta, toliko to je bilo, to nije kao učinio se, pričinio se i ja sam šutila o tome dosta dugo dok nisam pitala, ipak nisam ispričala o tome poslušniku iz manastira, bratu Vlada i oprezna, znate ovako, ali znam da nije se učinila i on me je reklamirala, niste li jedina, niste li prva i niste li jedna, ona ponekad nekim ljudima ukazuje se ovako, upravo na taj način. Dakle, opet smatram da to je neka podrška nama da opet ne kolebamo se da na tom putu na koje smo došli i na tom i ostanemo.
Thank you.
Vi slušate radio Slovo Ljubve, emisiju Mala crkva, 107,3 MHz FM. Možete emisiju da slušate i na internetu www.slovoljubve.com. Moja gošća danas je Jelena Ermakova Zaričnaja.
Volja Božija, da kažemo tako, i putevi Božiji doveli su vas i u Zagreb, u Hrvatsku. Evo da čujemo kako ste stigli do Hrvatske, gde i danas živite, a onda i do manastira Lepovine i Osega Vrila.
Opet ne znam kako se to dogodilo, zašto. Ja sam radila u Kijevu, u to vrijeme radila sam u Kijevu, u novinama, Kijevskim vjedomosti, to je tjednik. I uglavnom odjednom došao je poziv meni od Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske da je dođem na doček papi Ioana, to je godine 1998. I kao novinar. I kažem, za mene to do sada zagonetka kako se to dogodilo. Uglavnom ja sam našla se tamo i o tom pisala. I naravno, osim toga, nekoliko materijala, ogromna dijaspora ukrajinska. Ovdje jedan val bio prije 250 godina, onda prije 100 godina, sad uglavnom sad je četvrti val imigracije ukrajinske. I o tome sam ponapisala. Dakle, to je bio taj, recimo, službeni put. Naravno, ne brojem to što sam bila u Jugoslaviji kao turista dva puta. Naravno, u Beogradu i na moru, i u Hrvatskoj. I onda se dogodilo tako da ja dolazila opet kao novinar, već na neke druge ekonomski i političke forume. I započela suradnju pri voditeljstvu. Imam objavljenih knjiga ovdje mnogo. Započela suradnju sa veleposlanikom Hrvatske u Ukrajini i zajedno smo onda objavljivali najbolje kao knjige. To je čista suradnja u kulturi. I tako se dogodilo što ja sam ovdje udala se za glavnog urednika časopisa, novine Hrvatsko slovo, i ostao sam u Hrvatskoj, s tim da to i za mene sad zagonetka, jer već u to doba jako sam vodila pravoslavlje i to i zadržala, i svaku nedelju išla sam na službu na Cvjetni trg, naš hram. I tada sam našla časopis Put istine i život, koji sam kupovala i čitala, i kad sam vidjela dole sličicu o tomu što neki Sokolovac i da je tam mala Strelipavina, bila sam 100% sigurna da je to negdje u Srbiji. Dok jednom meni se obratilo jedan katolik i zamolio me da on bi htio otići u taj pravoslavni manastir i da vidi liturgiju, da vidi taj celu službu i da ja njemu prokomentiram što se događa i kako je to u pravoslavlju. I ja se rado složila i otišli smo s njim, i tada sam i saznala da manastir zapravo je 70 km od Zagreba, ali naravno tome i sada nekako daleko ni svi znaju od naših, govorimo o Rusima, o tim pravoslavcima koji su tu. I onda smo otišli i tada se dogodio taj slučaj koji je bio i mene toliko fascinirao. Znači, bio je to neki praznik, nažalost sad ne pamtim koji, bila puna crkva ljudi. I dogodilo se, da, između ostalog bio je bus iz Austrije, jer ono često dolazi, jedan put mjesečno mislim, ako ne grešim, dolazi bus vjernika iz Austrije, onda dolazi iz Njemačke jako puno, i ne samo s busovima, dolazi i privatni auta Srbi koji žive u inozemstvu. I dogodila situacija da bio jedan čovjek koji je bio opsjednut, i on se bacao se na ikonu, no ikonu pokušavao trestinju, i čak monahi ga držali, i to on bio toliko mršav čovjek, ne visak, ali toliko da u taj tren imao snage što on bacao se na ikonu, i onda oni ga jednostavno, ruke čista, istočna borba na zemlju njega, i to je zavijenje ne ljudsko, nego nekako prije životinsko. I naravno to ostavio snažan dojem. I rekao je Отец Гавриил тај дан, да тај човек дошел из Немач, јер два месеца било с ним овако нешто као човек. Променило се, супруга га довела овам, јер чула да то је толико снажна икран, да су толико чудеса овде догађају се између остаток и... И човеку касније ја све објаснила што ето било и тако. И тада сам упознала са отцом Гавриилом. И од тада почела с нима и дружити у том смислу што приводила сам нешто прво за часопис, а касније кад су они отворили свој сајт, онда и за сајт за Липовину нешто на руски јазик. Tako da od tada sam upoznala i od tada počela i dolaziti.
Thank you.
Emisija Mala crkva i Jelena Ermakova-Zaričnaja na radiju Slova Ljubve na 107,3 MHz FM.
I nedavno ste bili, pre nekoliko dana, uvek vas dočekaju ljubazno, kao da dođete kući, pa prenesite malo te utiske iz manastira ljudima koji nisu bili.
Vi znate, zanimljivo, jednom sam vozila jednu prijateljicu koja nije vjernica, ali kako čula puno o tome, htjela vidjeti što je to zapravo, zašto svi pričamo o tome što je blagoslovno mjesto, da je to posebno mjesto, da idemo tamo radi. Ona htjela sa mnom otići da vidi na licu mjesta šta je to. I ona, ja sam po svom programu bila u manastiru, ona sama tam šetala, bila na službi i na kraju ona kaže meni, pa ne znam šta svi kažu, čude, čude, ništa posebno nisam vidjela, samo meni je bila taljuko, samo mi je bila mirna, tiho i lijepo u duši. I ja ti kažem, radi toga tihog, mirnog i lijepog mi dolazimo. Evo, inače, manastiri, to su brat, otac Vasilij. Ako date svakom od njih po jednu riječ, ja bih rekao da otac Vasilij to je dobrota. To je toliko ljubav, to je uvijek osmih na licu. I čim ti dođeš i odmah šta bi trebali raditi, gdje trčati, žuriti, tiho curi, polako, ajde prvo kavicu popiti. Dakle, ti shvaćaš da ti zapravo došao iz jednog toka vremenska, u sasvim drugije vremensko izmirenje, kako bih je rekla. Jer to sve drugačije. Dan duži, mirno, tiho, lijepo. I toliko stigneš svega napraviti, ti zapravo staneš i ti zapravo shvatio da ti si došao s utrki. Da ti živiš u utrki, a ovo je normalno živo. Dakle, sad o jednoj reći, otac Vasilij, to je dobrota. Otac Stjepan, tam ima dva brata, otac Stjepan i Marko, oni su iz Dalmacije. Teofan, to je čista lik z grčkih ikona, ovako kao bademe, oči izdužene. To su knjigi, CD, to je znanje. Od za mene, ako jedna reč, to je znanje. Čovjek koji toliko širi znanje i dijeli knjigi i CD svima ko dolazi vjeri, koji usmjeri što čitati, što naći na što obratiti pažnju o svjecima, to je njegova uloga. Otac Mark, njegov brat, taj čovjek je jako šutljiv, on je u kućini, on 10 godina nigdje iz manastira nije odlazio i ja smatram da to je strpljenje. Od tog čovjeka moraš učiti se strpljenju. Ja tek nedavno malo s njim slobodnije mogu razgovarati jer uvijek njega djeluje tako ozbiljno, a zapravo idem da isto jako osjetljiva duša, divni su. A ima jedan znači iskušenik, brat Vlado, s njim ponekad nađemo se u gradu, jer on ponekad dolazi u Zagreb, ima i radi oca, otac ima dugo bio bolestan i radi svog zdravstva, nekih zdravstvenih razloga. I ponekad nađemo se ovako na kavici i meni se čini kao da mi smo pametni, sve mi znamo, ali svejedno ispričam neke svoje životne probleme ili neki događaj i on je tiho ti dugo sluša i odjednom nešto toliko kaže važno i to sve poveže sa Svetim pismom, sa svecima i ti zapravo shvaćaš što ti trebao dobiti, kao da ti sve znaš, a zapravo ništa ne znaš. Evo, taj čovjek te malo usmjeri i pokaže osmisli situaciji, objasni zašto se tako događa. I to su nevjerojatna komunikacija koju ne možeš ni usporediti ni s čim drugim, ni s prijateljicama, ni s knjigama, ni s televizijom, to je nešto posebno. No, a glavni lik tamo to naravno, to je otac Gavrila. I ako jednom reče, to je ljubav. To je ogromna ljubav. To prima prema svima nama. Taj čovjek, to je nešto sasvim posebno. I o njemu htjela bi malo i više reći, jer znam ga već više od 10 godina, ali ne prestajem diviti se tom čovjeku, jer to je nešto sasvim posebno u smislu što on ne krije, što on ima samo 4 razreda osnovne škole što se tiče njegovog školovanja. I sad on ima 60 godina, međutim, taj čovjek, jer njegov generacija uopće ni lako savladava tehniku ili mislim ovu kompjuter i informatiku. Međutim, taj čovjek je toliko napredan, on je vizionar i on je misionar. On je savladao ne samo kompjuter, nego svi socijalne mreže, jer on shvatio prvo da se to što događa tamo, nevjerojatno bitno da se mladiš sva je sada tamo i da treba tamo s njima razgovarati ti na tim socijalnim mrežama. I sada ja sećam, jer naravno bili ljudi koji to kao mislili da to krivi potez, ali mogu sjetiti se kao prvo što nekada su za televiziju govorili što televizija je zlo, a sad prvo televizija je sredstva. Ti možeš na televiziji gledati krimića, možeš gledati emisiju o nekom pravoslavnom hramu, o tomu kako skupila ljudi, došli entuzijasta i obnovili hram. Znači, to je samo sredstvo, a sadržaj određuju ljudi. I isto tako internet. I otac Gavrila to znao prepoznati i sad vidim koliko je on bio u pravu kad on je započeo razgovori u Skype-u. I on tomu toliko daje vremena posvećuje i trude. Sada, ne znam koliko smo upućeni u Rusije, prošao je val samoubojstva mladih ljudi, mislim, mladih oni koji u školi uči se, to su sasvim na 13-14 godina i uzrok su našli kako se traži, to sve to opet vodi prema internetu, znači neko zlo koje ide, na koji način širi se, ne mogu sad vam precizno reći, ali sve to bilo vezano za internet, za to komunikaciju, za to s tim komuniciraju, s kim oni komuniciraju u internetu, na koga su naišli oni u internetu. I zato ja sad vidim koliko je bio upravo otac Gavrila kada on shvatio da tamo treba, tamo razgovarati s mladim ljudima, gdje su oni, gdje su ljudi, gdje je narod, tamo mora biti sveštenik, tamo njegova mjesta. I ja sjećam kako on mi jednom pričao, kako on razgovarao do dubokih, do sitnih sati, kako kažu, sa jednim mladim čovjekom koji htio ubiti se i hvala Bogu dobio oca Gavrila i razgovarao s njim i toliko dugo dok razgovara s tim otac Gavrila dok taj nije shvatio i nije odustao od tog namjera, jednostavno to bi zadnje šlo naglo prije nego što htio nešto učiniti. Dakle, a to je jedan čovjek. A kroz besede, kroz sad knjige koje objavljene već 2 knjige, to sad ide već pomoć odjednom više ljudima, jer mogu naći odgovore taj koji ne može doći u direktan kontakt, taj može naći tamo odgovore. I zato taj ogroman posao koji radi, koji kao netipičan, ne veže se za klasički način kao manastir. Što je manastir? To je izolacija, ljudi koji otišli služiti Bogu, moliti se Bogu o nama. Međutim, ovoj manastir je to je toliko prometna. Ja ne znam kada oni imaju vrijeme za, sigurno imaju, oni jako malo spavaju, ali ovako kad pogledaš, oni toliko imaju obaveza i glavna obaveza to je komuniciranje s ljudima, jer ljudi dolaze to neko željni utih i savjeta, Božje riječi da znaš da kako živiti. I sad sam spomenuo da na početku s vama smo razgovarali, sada prošli vikend, zapravo nije vikend, u sred tjedna, bila sam s prijateljicom, sa jednom gospodičnom mladom koji je došla iz Rusije došla samo na tri dana u Hrvatsku i kad je čula za manastir, odmah je htio otići sa mnom u taj pravoslavni srpski manastir, jer je ta Olga iz jednog gradića Tvir koji se nalazi iza Moskve i to je to mjesto gdje ima puno manastira, jedan od njih iz 15. stoljeća. I naravno je bila fascinirana lijepa vina, ikonom, to što moglo ostati na samo ispred ikona i moliti se i ispričati svoje neke životne probleme, jer u Rusiji uvijek crkve pune i ne možeš imati takav trenutak na samo ostati oči u oči sa čudotvornom ikonom. Dakle, i ta blagodat i ti razgovor, i otac Gavrijila imao vrijeme za nju i bila je sretna i je s braćom razgovarala, a ona sa svoje strane ispričala da taj manastir koji ima blizu njih, koji se nalazi iz 15. stoljeća, koji imao nekad 600 hektara zemlje, onda sovjetska vlast to odumizila manastirju, međutim sada u 2000. godini jedan nepoznati dobročinitelj polako otkupio komad po komad ovu zemlju i vratio to manastiru. I ona sad kaže o tome što poznato u njihovom kraju da ti obitelji koji nekada, a od 15. stoljeća, znači to traje ta, znači, povijest, znači koji su pomagali manastiru, koji nešto učinili manastiru, u njihovom, znači njihovi potomci lijepo živu, znači lijepo u kojem smislu, imaju dobre brakove, nemaju nikakvih bolesti teških, imaju dobru djecu, znači ta blagodat i na njih prenesena. I ona kaže, o tome svi znamo, što ako radiš nešto za manastir, to radiš stvarno za sebe, za svoje potomce, to ne prođe nezapaženo, to je jako važno. I zato kažem, sada kada to čujem, i ovako imamo potrebu koju ne može meni objasniti, doći u manastir i nešto učiniti za manastir. Jer naravno puno više dobivamo, jer mi dođemo nešto malo pomoći, a ljudi koji tamo živi, ovi braća kojom ja pričam, otac Gavril, oni cijeli svoj život tomu posvetili, zapravo nama. Zato kažem, mi kad dolazimo, to je nešto što iznutra vodi, ne komentiraš to, previše ne objašnjavaš riječima, ali naravno drago čuti da zapravo Bog sve vidi.
Vi slušate radio Slovo Ljubve, emisiju Mala crkva, 107,3 MHz FM. Možete emisiju da slušate i na internetu www.slovoljubve.com. Moje gošće danas je Jelena Ermakova Zaričnaja.
Danas mnogi analitičari, to čak i iz krila crkve, kada govore o savremenim tehnologijama, često izražavaju bojazan i strah i na neki način malo i plaše mlade ljude. Ja znam čak mlade ljude koji ne žele da sednu pred kompjuter, koji ne žele da koriste blagodati savremene komunikacije, a rad Arhimandrita Gavrila pokazuje da kada čovjek znalački nešto radi sa ljubavlju, da je svaka tehnika samo sredstvo. Tako da je to njegovo misionarenje danas zaista dragoceno, pokazuje da mi hrišćani živimo sada i ovde, da nismo u prošlosti, nego smo u ovom savremenom vremenu zaista, bar tako bi trebalo da budemo, svetlo svetu i sto zemlji.
Ja mislim, vi ste apsolutno upravi, ja mislim što zabrana nažalost ne rješava. Na taj način nećemo zaštititi našu djecu, nego treba dati naoružiti djecu pravilnim principama, pravilnim znači, naučiti birati što u tom, odabrati sadržaj iz tog sredstva koje nudi taj internet. To je prozor, to je veza sa celim svijetom, a s kim ćeš ti povezati se u tom svijetu, s dobrim ili sa zlim, to mu treba naučiti. Znači, bitno naučiti ti razlikovati dobro od zla i onda svaki čovjek je slobodan i Bog nam ostavlja slobodu, ne dobro, nego on daje slobodu izbora. Samo što kažem, tu treba u djecu u tom smislu štititi, naučiti, dati glavni bitni životni principi i onda pustiti ih u internet, ali naravno malo i kontrolirati gdje ona odlazi, na što odlazi, na kojoj stranici, gdje gledaju, malo smiravati, ne zabrana, nego savjet i pomoć. I kažem, zato nevjerojatno koliko bio ispred svog, kao i pionirski, to je podhvat što otac Gavrilo, on shvatio da treba u ovom prostoru, u internetskom virtualnom svijetu, treba uspostaviti kontakt i ponuditi taj sadržaj kojega nije bilo na internetu, nije bilo pravoslavnih stranica, sada to pojavljaju se sve više pravoslavne sajtove, pravoslavne filmove, ruskih sajtove jako puno, ima i kanali, mislim televizijski kanali na internetu gdje možeš gledati filmove. I naravno kad pogledaš ovako film o tim divnim ljudima u vjeri, ti onda srcem ćeš vidjeti da poslije toga ti ne želiš gledati ubojstva, to toliko neusporedljiva, ti sam ćeš napraviti taj izbor koliko ovo svjetlo i koliko, kako ti lijepo osjećaš sebe poslije toga što ti vidi ovaj svijet ili poslije mraka. Ali ako ti ne vidiš svijet, ako samo gledaš na ovoj, na krimić i na krp, to postoji kao svakodnevica i otupi se i naravno to onda to krivi put. I to, ali internet sad nudi. Hvala Bogu, sad pojavila se internetu ta alternativa, dakle sad ima izbor. Što kažem, samo bitno da ima izbor i to je napravio prvo otac Gavrila koji je to rekao da treba ponuditi izbor. Neko ne vidi da ima ovoga, nek naiđe na to.
Svakako mislim da bi bilo zanimljivo pomenuti i to što je otac Gavrilo sa svim onim ljudima koji dođu u kontakt sa njim preko interneta, Skype-a, Facebooka, zapravo je načinio jednu veliku internet porodicu. Mnogi ljudi su se i upoznali zahvaljujući otcu Gavrilu, došli su u komunikaciju. Evo i mi večeras pričamo zahvaljujući zapravo njemu, jer je i postavio Gospoda u sredinu i kao što se kaže, Gospod posredi nas, a gde Gospod tu i ljubav.
Da. Ali znate, bilo još jedan njegov rad, prije nego što bio još ovaj Skype, znači bilo je jedan forum i gdje se mogu priključiti s navečer. I bilo je, opet Gavrilo dava neku temu i onda odazivali se ljudi i priključivali se davali i razmenjivali svoje mišljenje. I već to je bilo upravo ono što vi sad kažete. I ti vidio po tomu ko ti je blizak po duhu, jer ako ti tema neka dira, ti uključuješ se u to komuniciranje i onda u to dopisivanje ti vidiš ko ulazi u taj razgovor i nas istovremeno je bilo jako puno ljudi. Jedva čekaš na red dođe do tvoje izjava i onda ti vidiš ko ti je blizak po duhu. To je upravo bilo ovo što sad mi kažete, ona stvarno upozna međusobno, onda ti vidiš što ovaj čovjek tebi blizak po duhu, jako slično misli kod ti, s ovom ti ne slažeš se. Ali to je bila razmjena mišljenja i naravno potraga isto mišljenika i u ovom smislu crkav to je najsvjetlije mjesto gdje ti možeš doći i naići na isto mišljenik, jer ako te vjera poveze, to nije hobi. To je nešto puno veće, svjetlije. I ako ti nađeš pod krovom vjere, pod ono što je taj dom, taj Boži dom, to je obitelj, stvarno. To je onda tvoja obitelj.
Je li zaista sad manastir Lepovina vaša kuća? Prva, druga, sve jedno?
Vi znate kako točne pitanje ste postavili? Nevjerojatno. Stvar tomu što ja ponekad odlazim. I jednom se dogodilo kad sam ja otišla iz svoje domovine u inozemstvo i nakon godin dana ja sam počela shvaćati tko mi je drag, a tko ništa nije značio u mojem životu iz mojeg okruženja i ljudi s kojim ja prijateljice s kojim ja provodila pun radni dan i onda još išla u kafić na kavu prije nego što rasnim, ispalo da meni ovo cijelo ništa ne znači, a odjednom je sjetila se negdje drugih dragih ljudi. To je prvi put zateklo to što zapravo kad ti odiš malo daleko od svojih, tebi sve u glavi posloži se ko tebi što znači u životu. Isto se to događa kad ja iz Hrvatske odem doma, na primjer, pošto godine sam 3 mjeseca bila vani i u Kazahstanu i u Sankt Peterburgu, čerka mi je u Sankt Peterburgu. I onda 3 mjeseca meni nije bilo i kad ja počinem gledati što mi veže za Hrvatsku i zapravo ja shvaćam da meni postoje isplovi kao u glavi nekoliko osoba i manastir Lepovina. Ja vidim koliko mi je on drag, koliko ovo mjesto, ova obitelj, ova manastirska cela i to cijelo mjesto, koliko se ono mi dragi i koliko oni puno meni ovdje znači. I htjela sam još reći da za mene to toliko drago mjesto zato što tu je beskompromisna vjera, a to je kao čisti izvor. Čisti izvor kada ti piješ svašta, ako se usporediti sa vodom i mutno vode i svašta, a ovdje ti na kraju kraja dođeš gutalj čiste vode, jer ovdje nema fajš, ovdje nema kompromisa, to je sve pravo, prava vjera, prava ljubav, pravo odnosi i ovo mjesto to je unikatno mjesto, u ovom smislu to je unikatno mjesto i po snagi čudotvorne ikone i po tomu ozračju koje je ovdje stvoreno od tih ljudi i naravno sa ocem Gavrilom prije svega.
Yeah.
Bila je ovo emisija Mala crkva, slušali ste Jelenu Ermakovu Zaričnaju, koja živi u Zagrebu, inače je rođena u Sibiru. Emisiju je tonski realizovao Marko Perunović, urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.